ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете дивитися наш ефір також на телевізійному каналі «Еспресо». Радикальна партія Олега Ляшка сьогодні погрожувала і надалі блокувати трибуну Верховної Ради України і навіть ночувати в парламенті. Радикали вимагали створення тимчасової слідчої комісії з розслідування офшорних скандалів. Щоправда, згодом трибуну розблокували. Після того, як голова парламенту Андрій Парубій повідомив, що постанову про створення ТСК все ж таки зареєструють. Олег Ляшко обіцяє блокувати трибуну і наступного тижня, поки не створять антикорупційну тимчасову слідчу комісію. Дискусії щодо ТСК тривали протягом тижня. Політичні сили, що вони увійшли до коаліції, пропонували зосередити роботу комісії суто на президента Петра Порошенка та його оточенні, тоді як у блоці Петра Порошенка закликають орієнтувати ТСК на розслідування політичної корупції взагалі. Депутати і корупції. Чи зможе бути в цьому ефективний український парламент? Про це ми поговоримо з нашими гостями, народними депутатами від блоку Петра Порошенка Вадимом Денисенко. Вітаю, пане Вадиме. Та представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Михайлом Голубковим. Вітаю, Михайло.
Вітаю.
Пане Михайло, то вже, якщо вже будемо там паритетними. От, значить, все ж таки, давайте ми перед тим, як почнемо нашу розмову, подивимося на опитування, яке зробили мої колеги, які якраз на цю тему. Чи зможе парламентаризм подолати українську корупцію? Будь ласка, покажіть нам.
Але чи буде вона дієвою, не знаю, при теперішній владі. Мені кажеться, вони всі там корумповані, я взагалі нікому не вірю.
Це тільки буде піар, а нічого конкретного.
Комісія доцільна, от чи буде вона працювати, от тут питання. Бо зрозуміло, що в нашій країні, ну як і всюди, хто керує, той і керує.
Всі давно знали про ці офшори. Я не розумію, чому тільки після відкриття цих документів почали такий хай здіймати. Всі знали давно, що у Порошенка є офшори, і у всіх наших політиків інших найвищого рівня є офшори. Чому тільки зараз почався цей кіпіш, я не знаю. А слідчі комісії створювати і щось розслідувати, ну як може розслідувати слідча комісія офшори, якщо вона підконтрольна президенту?
Єдине, я думаю, що вона повинна максимально співпрацювати там з тим же НАБУ, які можуть також це розслідувати, тому що досвід показує, що дуже багато тимчасових комісій в Верховній Раді створюються, але із-за того, що там, можливо, не ті депутати входять до складу, або, ну, незрозуміло, немає бажання. Це все потім справи, по яким створені ці тимчасові комісії, вони просто залягають в дальній ящик, в кут, і від результату, як ми не бачимо.
Це залежить від того, хто там буде в цій комісії. Я би хотів бачити тих от молодих, котрі зараз прийшли, ті, хто кажуть правду прямо в очі, вони нікого не бояться. От ці повинні там бути. А якщо підуть туди ці Кононенки, там всі ці інші підлабузники, які під владою підкоряються повністю владі і роблять те, що їм скажуть.
Отже, як бачите, люди не дуже довіряють парламентським можливостям. І тут виникає питання, а взагалі, коли дійсно є НАБУ, є слідчі функції Генеральної прокуратури, є антикорупційний цілий заступник Генеральної прокуратури, корупційний прокурор, для чого ще й парламенту зараз займатися розслідуванням корупційних питань? Зазвичай, або парламент не довіряє всім інституціям, які він сам створив, або ці інституції не можуть довіряти парламентській ефективності в цьому питанні. Що, щось потрібно обирати? Ну,
я розпочну.
Подласку.
Ну, справа в тому, що всі наші якраз правоохоронні органи і структури, вони є підконтрольні виконавчій гілці влади, в першу чергу президенту. Так? Враховуючи те, що я хочу, а хто подавав на двох кандидатур, яких затверджував, хто в кінцевому результаті генеральний прокурор, якого подає президент. Давайте так. Все рівно є формальна якась вплив.
НАБУ треба розпустити.
Ну, давайте так. Ви почекайте, не перебувайте.
Я не можу
Я перепрошую, якщо президент сьогодні замішаний в скандалі, відповідно, а ті органи, якраз які мали би розслідувати підконтрольні йому в першу чергу той самий генеральний прокурор, якого він подає, парламент затверджує, так ми говоримо так само за, наприклад, Службу безпеки, так само підконтрольний президент. І говорите, якщо за НАБУ, там не розділили повноваження. Парламент створив цей орган, але генеральний прокурор затвердив, і він десь те збрехав. працювати, затвердив якраз антикорупційного прокурора. І все рівно він має вплив, згідно Генеральної прокуратури, на нього має так само вплив, так як президент має на Генеральну прокуратуру.
Ну, то ви хочете сказати, я що ТСК сказати, створити для ТСК цього саме потрібно,
Для чого це створити? Незалежний орган, парламентський орган. У нас немає закону про ТСК. У нас є тільки в регламенті прописана норма, як вона створюється. Створюється, бачите, з доброї волі. Порубій сказав, добре, ми зареєструємо. Два тижні там блокували трибуну, не реєстрували. А мало бути автоматично. Якщо є воля депутатів, наприклад, нехай там чи 100 чоловік, чи 150 вимагає створити ТСК, треба ставити на голосування, створювати і до побачення. І дійсно дати повноваження якісь тимчасової слідчої комісії у вигляді того, що все ж таки їхнє рішення мало би якось мати кінцеву міру. Я розумію, що ми не є слідчі органи, ми не є суд, ми не можемо встановлювати там, але якщо ми виявили якісь факти, звісно, на ті факти має бути відповідна реакція. Того ж саме правоохоронної системи, прокуратури, суду, там, СБУ, там, не знаю, міліції, МВС і інше.
Я хотів би, в принципі, почати дещо з іншого. Тобто, чи потрібно створювати ТСК? Так, потрібно. Відповідь тут однозначна і треба спочатку...
Для чого? Якщо вважаєте, що ефективними є правоохоронні структури і незалежними, для чого створювати ТСК?
В принципі, не створення ТСК є величезним піаром, і створення ТСК буде теж величезним піаром цілого ряду політичних сил.
А є щось в нашій політиці відмінне від піару, про що могли поговорити в цьому ефірі?
Інколи буває. Але дуже рідко. Але я до чого веду? Насправді потрібно дуже чітко для себе зрозуміти, що повинна розслідувати ця комісія. Насправді, що відбувалося там, чого Ляшко два тижні мордує своїх депутатів і змушує їх стояти біля трибуни? По одній простій причині. Він займається піаром і він вважає, що ТСК потрібно створити виключно під президента.
Під
офшори президента. Більше того, можна не сумніватися, що великий серіал раз в 2-3 дні нам будуть видаватись нову інформацію, і видно, що це буде пролонгована історія, там будуть з'являтися нові офшори, нові історії. Сьогодні з'являлись нові спростування і нові неправди з приводу перекладу, але я не хотів би все вдаватись. БПП говорить про те, що є замішано там близько 50 політиків вищого ешелону в панамському скандалі. Давайте досліджувати їх всіх, в тому числі і питання до Юлії Володимирівни Тимошенко, перш за все, із панамськими історіями, які багато-багато років були досліджувались. Є питання, ну, в якому разі звучало в пресі, що нібито є питання до одного із найбагатших людей в фракції Олега Ляшка. Очевидно, можуть з'явитися певні питання до Андрія Садового, ну, в якому разі так в пресі вже з'являлося. Я не здивуюся,
що... Там, що є його офшори, там немає в панамському доцільні яких офшорів.
В панамському ні, але говорилось про інші офшори, з якими були пов'язані його одна з найкрупніших фірм. Я не здивуюся, якщо з'являться якісь офшори з приводу партії «Свобода». Цілком реально, що таке може бути.
Це помріти, так.
Ну, звичайно, Кривецький – це людина, яка ніколи в житті не мала жодного
обіцянку.
Кривецький. Відомий депутат попереднього скликання. Я думаю, що і багато-багато...
Ви знайомі з депутатом
Кривецький? Я знайомий з депутатом. Кривецький займає займану посаду. Кривецький є зараз президентом України. Він ще є головою Нацбанку, може. Чи він міністр фінансів? Ну, давайте, що ви розказуєте?
До чого я веду?
Ви говорите, що ваші чиновники погрузили в скандалі, на які займають найвищі державні посади.
Я
найвищі.
Сказав, що потрібно досліджувати.
Давайте
всіх.
Ми за всіх.
Я за теж.
Ну, добре. То чому ви два тижні блокували рішення про створення
тимчасової Ляшко? Це перше.
Ні, а чому ви не здавали можливості?
Ми давали можливість, ми говорили про одне. Ми хочемо, давайте досліджувати всіх.
Ми бачимо.
Ну, звичайно, так. Але, іще раз, потрібно для всіх зрозуміти, тому що слово офшор стало дуже модним останнім часом. 99% населення не розуміє, що це, але це стало дуже модним. Офшори ми не зможемо відмінити. Це міжнародне фінансове право. Ми повинні розуміти, що проблема офшора виникає лише в двох випадках. Якщо це відмивання грошей і якщо це уникнення від податків. Все. Це дві теми, які ми повинні досліджувати. Чи має право Кривецький, чи будь-хто інший мати офшор? Так, він має
він
на це.
Він має. Чого?
Він має. Я питаю, чи має
офшори
право.
Офшори не має, а право
так,
має.
Так, ні, так,
він має на це право абсолютно. Але кримінальна чи будь-яка інша відповідальність наступає з того моменту, коли буде доведено, що він відмивав гроші або не сплачував податки. І ми про це повинні говорити, а не про те, є людина офшор.
Президент мати офшори.
Офшори має право мати будь-яка людина в світі. Так. В світі.
Ага.
Ну, тому так. Що це міжнародне фінансове право.
Якщо
хочете відмінити міжнародне фінансове право,
тепер давайте почнемо трошки іншого. Я хотів сказати, що на тему офшорів ми не сьогоднішній день підняли. Ми її піднімали вже набагато раніше. Ще попередньому скликанні я був автором законопроєктів ряду. Так само і перший законопроєкт, який я зареєстрував в парламенті цього скликання, його 001, це якраз розірвання угоди з Кіпром. А і плюс і інші законопроекти про примусове повернення виведення коштів з офшорів і так далі. Я розумію, ідеальні ті закони, не ідеальні, але ви за декілька років жодного разу і не поставили їх на голосування.
Ви в парламенті. Я голосування,
ні, я маю на увазі не до вас, я безпосередньо, пан Вадим, я говорю за вас як представника коаліції і більшості. Ото все. Я не говорю персонально, я говорю за коаліцію більшості. Жодного разу. До тих пір, поки цю тему замовчили, до тих пір, поки не виник якраз оцей панамський скандал з президентом. Я хочу сказати, що
з іншими
давайте людьми. Давайте чесно, говорити. Я говорю, що всі чиновники,
особливо Тимошенко, щоб вона підтримала вас.
Я хочу сказати, я звертаюся до всіх політиків, які готові.
Я готовий. От хочете, я підпишусь під цим законом, якщо вони мене влаштують.
Тепер дивіться, давайте ви, як зі своєї сторони, а я зі своєї сторони, і будемо тиснути на Юлію Тимошенко, на всіх інших, щоб ми ці закони внесли в порядок денний і обговорили їх.
Дивіться,
тому що це
є
ключова проблема є наступна. Перше, чому для України вона так є кричуща? Ви знаєте чому? Тому що Україна займає 14-те місце по виведенню капіталів з власної території. 14-те місце в світі. Але якщо порівняти це на душу населення, то ми займаємо 3-тє місце в світі. А якщо співвідношення до ВВП, одна з найбідніших держав, то ми перше ганебне в світі.
Я думаю,
і для нас воно кричуще.
Тоді головне, що ми маємо зробити, створити умови, щоб капітал звідси не виводився. Умови для бізнесу.
Це називається правильно, ви сказали,
перше.
Віталій.
А друге, до речі, я вам ще хочу сказати, треба дійсно запобігати уникненню відплати податків і відмивання грошей.
Це є наслідки.
Ви представники двох політичних сил, які контролювали прокуратуру з 2014 року. Ви тут теж не можете уникнути відповідальності. У вас був свій виконуючий обов'язки генерального прокурора в критичний момент.
Давайте так, якщо ми хочемо з тему будувати зараз на Махніцьку, без проблем. Можна.
Я чесно, за Махніцького,
який був 3 місяці виконував обов'язки генерального прокурора, ми понесли свою політичну відповідальність. Ми зараз не представлені в парламенті через Махніцького. У мене до нього більше претензій, ніж до вас. Маю на увазі, я говорю, що в мене є до нього претензії. Але я хочу вам сказати одне. Щодо Махніцького, то він звітував за те, що він час свій зробив. Він, до речі, з генеральним прокурором в Лондоні тоді збиралися і арештовували рахунки Януковича. 1300 кримінальних справ було. Питання в іншому. Чому 2 роки після Махніцького ті справи, які він відкрив, наступники його позакривали? Але я не хочу за Махніцького говорити. Я хочу говорити зараз за ту тему, яку ми зачепили в шори. Бо це дійсно є болюче питання для нас. Я хочу сказати, що всіх зараз, що пан Вадим, я, інші депутати, хай дають свої пропозиції. Ми маємо їх обговорити в парламенті. Ми маємо створити перше умови для того, щоб не було вигідно вивозити гроші з України. Друге, що це уникання від сплати податків, кримінальна відповідальність. В Штатах, до речі, це є найбільший злочин. Це більше ніж вбивство, якщо ти уникаєш сплати податків, якщо ти вивозиш гроші, що ті гроші не лишаються в країні, не працюють на цю країну, не створюють робочі місця.
Гроші можна вивозити, не можна уникати сплати податків і відмивати. Злочинні гроші.
Так, якраз це йде мова. Якраз сьогодні...
У нас єдина країна, де не можна вивезти гроші.
Ні, так ми можемо, в нас вивозять гроші, дозволяється. Ми говоримо про те, щоб не уникали від сплати податків. Сьогодні є повне право зареєструвати компанію. У нас є закон про транспортне ціноутворення. Так? Ми маємо 32 країни...
Можна я на голос скажу телефон студії 044-493-74? Дякую.
У нас підписана угода з 32 країнами про уникнення подвійної зони оподаткування.
От тут є насправді є глобальний момент, коли закон про транспортне ціноутворення, насправді це дуже складна назва, я розумію, але в той же час це річ, яка могла б дозволити, якби воно запрацювало, по суті, вирішити всі ті питання, про які ви зараз говорите. Ну, не всі, але велику частину. Але, на жаль, реально питаннями трансфертного ціноутворення в податковій державній фіскальній службі займається 4 людини. Всього-навсього. І в цьому є глобальна проблема. Нам не потрібно видумувати нові велосипеди, нам не потрібно приймати ще 50 законів. Там, можливо, 1-2 якісь корективи внести. Але закон про трансфертне ціноутворення дозволив би вирішити там 80% з того, що зараз говорилося. Але над цим працює всього-навсього 4 людини в центральному апараті Державної фіскальної служби.
Я, до речі, хотів запитати, у нас залишилося буквально 5 хвилин. Я хотів запитати вас, Михайло, про сьогоднішні події. Все ж таки, з чим ви боретеся насамперед, з корупцією чи з зрадою? Коли ви під Радою сьогодні були?
Ну, що я був під Радою?
Ну, не ви були, ваші прихильники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», а у вас не було?
Ні, у нас не було. Ми не проводили сьогодні акцію, це проводив окремо батальйон «Азов». І я хочу сказати, що ми, в першу чергу, як народний депутат, тобто «Свободівці», які в парламенті, тобто у нас є там 5 чоловік позафракційних, максимально намагаються відстоювати програму захисту українців, з якої ми йшли на обер, ті ідеї, як українські націоналісти, і відстоювати їх в парламенті. І тому, то, що сьогодні в парламенті, під стінами парламенту проводив акцію Азов. Ну, це якби їхня справа. Тобто,
не підтримуєте ви?
Причому, послухайте, ну, з даної речі потрібно якісь акції сплановувати і узгоджувати. Ви пам'ятаєте, що якщо речі відбуваються неузгодженими і неспланованими, і коли багато учасників, і ніхто не за це не несе відповідальність, може бути будь-що завгодно. Тобто, у нас, якби, ми про цю акцію не домовлялися і спільно нічого не проводили. Свобода проводить теж свої акції, там, і до Дня Героїв, там, 23 травня, там, і в неділю, і в понеділок буде проводити. А, ну, це, якби, їхнє право, ми ж не забороняємо, ми підтримуємо. Хочуть, хай проводять, без проблем.
Ну, в даному випадку, я думаю, що ми можемо говорити про початок створення нової політичної сили, яка буде займати
національне радикальне спрямування,
ну, праворадикальське, праворадикальне спрямування, і яка, безумовно, дуже чітко заходить на територію не лише партії «Свобода», але вона заходить дуже чітко на територію партії Ляшка, радикальної партії, і партії «Батьківщина». Тому я думаю, що це з'являється, може з'явитися, я б сказав би так, достатньо серйозний конкурент для цих сил. Але все питання в тому, як буде далі розвиватися
ситуація. До речі, хочу нагадати, пам'ятаєте, в 2 роки тому назад, коли ми балотувалися вибори в 2014 році, були дочасні вибори, то «Свобода» набрала 4,8 майже, так? Тобто той 0,2% тих, що нам рикнуло подолати 5% бар'єр, ну, тобто якби в нас були домовленості якісь з правим сектором на той час, який набрав 1,8, тому було б в парламенті. Але завдяки от якраз декільком таким проектам, бо я їх партіями важко назвати, це є політичні проекти, бо ми є партія, в нас є історія 25 років, і в нас є незмінна позиція. Тобто, а на жаль, кожен раз під вибори створюють дійсно згідні нові політичні проекти для того, щоб в тому чи іншій мірі комусь вони були вигідні.
Ну, це просто важливо, щоб ці проекти не приводили, поява таких речей не приводили до стабілізації ситуації в державі. Що ідеологія і ідеологію кожен має право на захист своїх поглядів, але це питання того, наскільки там сама державність може спокійно існувати за рахунок такої кількості радикальних організацій.
Що такі організації, як, от, наприклад, саме же Азов, це, ну, вони ж не є, не шкодять українській державності і нашій ідеї.
Шкодять?
Не шкодять, я ж сказав, да. Чітко, не шкодять. Тому навпаки, це вітаю, що є такі організації, чим буде більш патріотичних різних рухів, тим більше буде швидше буде відбуватися зміни в країні, декомунізація країни, така оновлення нашої держави. Тому це ми вітаємо такі речі.
Але бачите, Вадиме, скільки людей, які готові там виступати проти мінських угод, проти якихось таких от рішень, які
я
сьогодні
думаю, що в Україні проти мінських угод нам готово більше виступати людей. Це просто те, що цю акцію провів Азов. А якщо б вона була скоординована з іншими політичними силами, то було б набагато більше людей.
Ну, ви розумієте, мінські угоди, ми можемо їх критикувати, не критикувати. Вони дали можливість на сьогоднішній момент де-факто призупинити війну. Вони дали можливість призупинити війну. І вони насправді відіграли свою величезну роль. Те, що нас зараз вічно лякають якимись новими історіями, давайте згадаємо про план Мореля, який рік тому ми тут всі тут кричали, що все нам смерть. Потім з'явилися там план Медведчука. 2 місяці тому, коли «Зіркало неділі» написало статтю, яку всі кричали, нічого подібного немає. Сьогодні головна тема акції: ми не допустимо виборів на Донбасі, поки там немає, поки там будуть росіяни. Ну так це заява, яку робив і Порошенко протягом 2 останніх років. Тому насправді
дуже сподіваюся, що не може бути ніяких виборів, поки будуть російські таких війська і немає
їх,
безпеки.
Таких і не буде.
Так, це можливо.
Їх і не буде. Тобто, в принципі, зараз насправді росіяни запускають нову історію. Тобто, вже чітко видно, що вони зрозуміли, що ніяких виборів найближчим часом не буде. Вони зараз починають грати: давайте закон про амністію, бо інакше ми будемо садити ваших військовополонених. І я думаю, що зараз навколо амністії буде найбільше ламатися списів протягом найближчих місяців.
Ну, будемо в якому разі вважати, що парламентарі відчують голос суспільства, і коли мова йде про корупцію. Ми бачимо так, це наша сьогоднішня битва не показала, що люди дійсно хотіли б, щоб цим займалися ті, кому вони довіряють. Коли мова йде про Мінські угоди, тому що так чи інакше, коли ми говоримо про вибори на Донбасі, ми маємо чітко сказати, що там українські, будуть якісь українські партії, яким не дозволять брати там участь, скажімо так, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», я не є його виборцем, але я вважаю, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода» не буде в бюлетенях на виборах на Донбасі, ми всі маємо одностайно сказати, що таких виборів не може бути. Бо це обмеження виборчих прав громадян України, які живуть на Донбасі, є симпатиками цієї партії, до речі, боролися за Україну. Це факт, як і всіх інших політичних сил України. Так що тут, мені здається, все це очевидно. Подякую Вадиму Донеценко і Михайлу Головку за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.